Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και σήμερα έχουμε την επαγγελματική χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο King's College της Βρετανίας και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κύριο Μάνο Καραγιάννη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Γεια σας κύριε Λογοθέτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαιρετώ και τους φίλους μας που μας ακούνε αυτή την ώρα.
Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα με την εκτίμησή σας. Πώς βλέπετε λοιπόν να εξελίσσεται η εισβολή της Ρωσίας και ο επακόλουθος πόλεμος στην Ουκρανία?
Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έπιασε εξαπίνης πολλές δυτικές κυβερνήσεις. Είναι ένας διακρατικός πόλεμος που έχει προκαλέσει ένα μεγάλο ψυχολογικό σοκ. Αλλά μετά από σχεδόν 3 εβδομάδες συγκρούσεων μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς της ρωσικής επίθεσης. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ρωσία έχει 3 άξονες επίθεσης. Ο πρώτος άξονας είναι η Ανατολική Ουκρανία, όπου εκεί πέρα εστιάζει την προσοχή της στην περιοχή του Χάρκοβο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιορκία της πόλης. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ουκρανία και είναι και η πρώτη πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Επομένως, υπάρχει και συμβολική αξία για τους Ρώσους. Αλλά πέρα από αυτά, είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Φτάνει περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους και εκεί πολλά πανεπιστήμια. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος άξονας. Ένας δεύτερος άξονας από το βορρά, γιατί η εισβολή έγινε από τη Λευκορωσία, αλλά και από την ίδια τη Ρωσία βέβαια. Είναι η περιοχή του Κιέβου. Εκεί φαίνεται ότι γίνονται πολύ σκληρές μάχες. Το Κίεβο είναι μια μεγάλη πόλη. Η μητροπολιτική περιοχή του Κιέβου είναι περίπου 840 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι 2 φορές η Αθήνα και ο Πειραιάς, για να το καταλάβουν και οι φίλοι που μας ακούνε. Και είναι μια απλωμένη πόλη με 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Βέβαια αρκετοί πια έχουν φύγει. Ίσως οι μισοί να έχουν φύγει, να έχουν προσφυγοποιηθεί, αλλά εκεί πέρα θα δούμε να γίνονται πολύ σκληρές μάχες τις επόμενες μέρες, γιατί η Ουκρανική κυβέρνηση έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν πρόκειται να συνοικολογήσει. Και υπάρχει ένας τρίτος άξονας που προέρχεται από την Χερσόνησο της Κρυμαίας, που είχε πέσει στα χέρια των Ρώσων από το 2014. Σε αυτό λοιπόν το χώρο του Ουκρανικού Νότου θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικά εδαφικά κέρδη για τους Ρώσους εισβολής. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, υπάρχει ένας πρώτος άξονας επίθεσης προς τα ανατολικά. Δηλαδή, ο σκοπός των Ρώσων είναι να δημιουργήσουν μια χερσαία γέφυρα μεταξύ Κρυμαίας και της αποσχισμένης δημοκρατίας του Ντονέσκ. Το μοναδικό εμπόδιο αυτή τη στιγμή για να ολοκληρωθεί αυτή η χερσαία γέφυρα είναι η ηρωική πόλη της Μαριούπολης, που ελπίζω να έχουμε συνέχεια την ευκαιρία να μιλήσουμε.
Βεβαίως.
Αυτή την περιοχή, γιατί εκεί πέρα κατοικούν οι περισσότεροι Έλληνες. Υπάρχει ένας άλλος μικρότερος άξονας που κινείται δυτικά προς την Οδυσσό. Έχει αυτή τη στιγμή καταληφθεί η Χερσόνα. Υπάρχουν στρατεύματα τα οποία πολιορκούν μια πόλη που βρίσκεται μεταξύ Χερσόνας και Οδυσσού, που είναι η πόλη του Μικολάεφ. Επομένως, αν δεν αλλάξει κάτι τις επόμενες μέρες, θα δούμε να γίνονται και επιθέσεις εναντίον της Οδυσσού. Αυτή είναι λοιπόν σήμερα η κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια και αεροπορικές επιθέσεις στο δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας, αλλά δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι αν θα υπάρχει μια χερσαία εισβολή προς τη Δυτική Ουκρανία, γιατί η Δυτική Ουκρανία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην Πολωνία, όπου εκεί πέρα το ΝΑΤΟ έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Πολωνίας θα είναι επίθεση εναντίον όλων. Πέρα λοιπόν από την γεωγραφική γειτνίαση με νατοϊκό έδαφος, η Δυτική Ουκρανία έχει μεγάλα βουνά, έχει πυκνά δάση. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους Ρώσους να στείλουν στρατεύματα, αλλά σήμερα που μιλάμε, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Θέλω να σας ρωτήσω βέβαια και για το ποια είναι η τελική στόχευση Πούτιν, αλλά προτού κάνω αυτή την ερώτηση. Πρόσφατα διάβασα στο περιοδικό Economist ένα άρθρο, μία ανάλυση, η οποία σε ελεύθερη μετάφραση έλεγε το εξής, το οποίο συγκράτησα. Όσο μεγαλύτερος ο παγκόσμιος πόνος, σύμφωνα με την αξιολόγηση Πούτιν, τόσο δυσκολότερα για τη Δύση να διατηρήσει τις κυρώσεις. Επομένως, αυτό που έχει να κάνει είναι να παρατείνει τον πόλεμο, έγραφε το Economist. Τι λέτε από αυτό?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι στη Μόσχα υπάρχει μια τελείως διαφορετική θεώρηση της πραγματικότητας. Από ό,τι φαίνεται, οι προσλαμβάνουσες του καθεστώτος Πούτιν είναι πάρα πολύ διαφορετικές από τις δικές μας. Στο Κρεμλίνο, λοιπόν, θεωρούσαν ότι η Δύση βρίσκεται σε μια παρακμή, η Δύση έχει πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα. Θεωρούσαν επίσης ότι η Αμερική του Μπάιντεν είναι αδύναμη, η Γαλλία του Μακρόν έχει μπροστά τις προεδρικές εκλογές και θα είναι σωστρεφής, η Γερμανία του καγκελάριου Σούλτς δεν έχει βρει το δικό της χρηματισμό. Θέλω να πω δηλαδή ότι πριν ξεκινήσει ο πολεμός, προφανώς ο Πούτιν και οι επιτελείς του κάναν μια ανάγνωση των διεθνών σχετισμών ισχύως και θεωρούσαν ότι...
Αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή.
Η κατάλληλη στιγμή για να γίνει μια κίνηση, γιατί κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτός ο άδικος πόλεμος έχει μια πολύ αδύναμη βάση νομοποίησης. Τι θέλω να πω. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση η Ουκρανία να εισέλθει στο ΝΑΤΟ το επόμενο διάστημα. Η συζήτηση για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα είχε πεθάνει μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τους Ρώσους το 2014 και τον πόλεμο στον Ντονμπάς. Επομένως, αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να καταλάβουμε ως αναλυτές είναι το timing της επίθεσης, δηλαδή ο πολιτικός χρόνος. Γιατί τώρα και όχι πιο μετά ή πιο πριν. Δεν βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει ένα γεγονός το οποίο να μπορεί να αιτιολογήσει αυτήν την επίθεση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε τι εννοώ με τον όρο πολιτικό γεγονός. Η σύνοδος του Βουκουρεστίου τον Απρίλιο του 2008 έμεινε στην ιστορία για εμάς τους Έλληνες για το βέτο της κυβέρνησης Καραμάλη εναντίον των Σκοπίων όταν προσπάθησαν οι Αμερικανοί κυρίως να εντάξουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους όμως αυτό το οποίο έχει μείνει στο μυαλό είναι η προσπάθεια των Αμερικανών να βάλουν τη Γεωργία και την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Ήταν λοιπόν τότε κυρίως η Γαλλία και η Γερμανία που εναντιώθηκαν, αλλά στο συμβιβασμό που έγινε, γιατί ξέρετε, μέσα στο ΝΑΤΟ υπάρχουν πάρα πολλοί συμβιβασμοί και υπάρχουν πολλές φορές συγκλήσεις, εξέδωσε μια ανακοίνωση το ΝΑΤΟ μετά τη σύνοδο του Βουκουρεστίου του 2008, που έλεγε ότι υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για τη Γεωργία και την Ουκρανία κάποια στιγμή αυτές οι δύο χώρες να μπουν στο ΝΑΤΟ. 6 μήνες μετά το Βουκουρέστι είχαμε τον πόλεμο στη Γεωργία, τον πόλεμο των 5 ημερών, ως απόρρια αυτού του πολέμου η Νότια Οσετία και η Αμπχαζία αναγνωρίστηκαν ως ανεξάρτητες δημοκρατίες από τη Μόσχα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορούμε εκεί να καταλάβουμε την αλληλουχία γεγονότων και να πούμε ότι το ΝΑΤΟ πρώτα προσκαλεί τη Γεωργία, η Ρωσία αντιδράει σε αυτό το ενδεχόμενο και υπάρχει ένας πόλεμος. Μπορούμε εκεί να δούμε τη λογική συνέχεια των γεγονότων. Στην περίπτωση της Ουκρανίας υπάρχει μια τεράστια χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή έγινε ό,τι έγινε το 2014 με την προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία. Ακόμα και τα γεγονότα του 2014 μπορούμε να πούμε ότι οφείλονται στη σύνοδο του 2008, αλλά τα σημερινά γεγονότα, αυτή η απίστευτη κατάσταση που παρατηρούμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, η φρίκη του πολέμου, δεν αιτιολογείται. Επομένως, κάτι άλλο συμβαίνει και η δικιά μου ερμηνεία είναι ότι ο Πούτιν θεώρησε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί όπως είπα προηγουμένως, η Δύση έχει πάρα πολλά προβλήματα. Επομένως, θεωρούσε ότι η Δύση δεν θα αντιδράσει. Δεν θα αντιδράσει με κυρώσεις, δεν θα αντιδράσει στρατιωτικά, δεν θα αντιδράσει με κανένα τρόπο.
Αυτό που τέλος πάντων αποδεικνύεται και εκ των πραγμάτων είναι ότι υποτίμησε διάφορους παράγοντες. Ένας παράγοντας ήταν η αντίδραση της Δύσης και σίγουρα ένας άλλος παράγοντας ήταν η αντίσταση των Ουκρανών. Κλείνω την παρένθεση εδώ. Ποια νομίζετε επομένως ότι είναι η τελική στόχευση Πούτιν προτού αποδεχτεί μια συμβιβαστική λύση εκεχηρίας?
Από ό,τι φαίνεται στην αρχή επιδίωξε μια πολιτική αλλαγή, το regime change που λέγανε κάποτε οι Αμερικανοί, στο Κίεβο. Αν παρατηρήσουμε πολύ προσεκτικά αυτά που είπε στο διάγγελμά του πριν την εισβολή, είναι ξεκάθαρο ότι προσπάθησε να απονομιμοποιήσει πλήρως την Ουκρανική κυβέρνηση.
Τον μιλάγε Ουκρανικό για λαό κυβέρνηση. Γενικότερα.
Ναι, και γενικότερα τον Ουκρανικό λαό, αλλά έχει σημασία ότι μίλαγε πάρα πολύ απαξιωτικά για τους Ουκρανούς ηγέτες, τους χαρακτήριζε ναρκωμανείς, τρελούς. Ναζί. Θεωρώ λοιπόν ότι στην αρχή, Ναζί βεβαίως, θεωρώ λοιπόν ότι η πρώτη στόχευση στην αρχή ήταν η ανατροπή της κυβέρνησης, αλλά όταν είδε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, άλλαξε κάπως τη στόχευσή του. Και το λέω αυτό γιατί στις διαπραγματεύσεις πια που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες μέρες μεταξύ των δύο πλευρών, έχουν αποσύρει τον όρο για πολιτική αλλαγή στο Κίεβο. Αν βέβαια πιστέψουμε αυτά που λένε, γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή η ρωσική πλευρά έχει μια πάρα πολύ χαμηλή αξιοπιστία σε αυτά που λέει και διατείνεται. Αλλά φαίνεται ότι έχουν αποδεχτεί ότι η Ουκρανική κυβέρνηση δεν μπορεί να ανατράπει με την δύναμη των όπλων. Η στόχευση λοιπόν πρέπει να είναι αυτή την οποία ήδη περιγράφουν στις διαπραγματεύσεις που κάνουν στους Ουκρανούς. Πρώτον, η Ουκρανία να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ίσως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πια θα αποκτήσει ένα αμυντικό βραχείο. Άρα θεωρώ ότι δεν θέλουν ούτε Ουκρανική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος στόχος τους θα είναι η Ουκρανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τα τετελεσμένα της Κρυμαίας, δηλαδή να αναγνωρίσει ότι η Κρυμαία πια συνιστά ρωσικό έδαφος. Το τρίτο είναι να υπάρχει ένα καθεστώς διευρυμένης αυτονομίας στην περιοχή του Ντονμπάς και ίσως και στα εδάφη που έχουν καταληφθεί πλέον γύρω από την Αζωφική. Γιατί, κοιτάξτε, δεν θα έκαναν όλη αυτή την τρομακτική προσπάθεια να καταλάβουν τη Μαριούπολη, αν δεν είχαν σκοπό να κρατήσουν τη Μαριούπολη. Εκτιμώ λοιπόν ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα ομοσπονδιακό κράτος στην Ουκρανία, όπου οι περιοχές που θα είναι υπό τον έλεγχό τους θα έχουν πάντα το δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε στρατηγική επιλογή θα θέλει να κάνει το Κίεβο. Δεν πιστεύω ότι θέλουν να καταλάβουν ολόκληρη την Ουκρανία.
Δεν μπορούν, άλλωστε. Δεν μπορούν κιόλας. Ναι. Δηλαδή, από ό,τι
πρώτον, δεν μπορούν. Κιόλας,
ναι, δεν μπορούν.
Ναι, δεν μπορούν. Είναι μια τεράστια χώρα. Ναι. Είναι μια τεράστια χώρα. Είναι τρεις φορές το μέγεθος της Βρετανίας και σχεδόν δύο φορές το μέγεθος της Γερμανίας. Για να καταλάβουν λοιπόν την Ουκρανία, χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες. Θα έχουν δεκάδες χιλιάδες απώλειες. Σε μια, ξέρετε, στιγμή που ήδη η ρωσική κοινωνία αρχίζει και βράζει, έχουμε διαδηλώσει εναντίον του πολέμου. Δεν έχουμε καμία διαδήλωση υπέρ του πολέμου.
Ναι.
Έχουμε πολλές μανάδες. Απλά να ολοκληρώσω αυτή την πρότασή μου, ότι πολλές μανάδες ήδη αντιδρούν, γιατί έχουμε και κληρωτούς που υπηρετούν τη θητεία τους. Δεν έχουμε επαγγελματίες μόνο στρατιώτες.
Παρότι έχει πει ότι έχουν σταλεί μόνο επαγγελματίες ο Πούτιν, αλλά ναι, βέβαια αυτό.
Μετά το πήρε πίσω.
Ναι.
Πήρε πίσω και είπε ότι θα τιμωρήσει αυτούς που στείλανε κληρωτούς. Ναι. Πάντως η κατάληψη ολόκληρης Ουκρανίας δεν είναι μια πολιτική και στρατιωτική επιλογή που έχει αυτή τη στιγμή.
Η αλήθεια πάντως είναι ότι επειδή υπάρχει και μια συσκότηση γενικότερη και δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, τι ακριβώς αυτή τη στιγμή συμβαίνει στη Ρωσία, το θέμα είναι τι ακριβώς υποστήριξης απολαμβάνει ο Πούτιν λόγω αυτού του πολέμου και τι αντίδρασης έχει προκαλέσει. Ακόμα είναι λιγάκι δύσκολο να το μετρήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, το προσπερνάω γιατί θέλω να μας πείτε το εξής. Ως βαθύς γνώστης και ειδικός, πολλά έχουν υποθεί για τις σχέσεις Ουκρανίας-Ρωσίας και μάλιστα κάποια από αυτά ήδη τα έχετε συζητήσει. Θα θέλατε λοιπόν να μας δώσετε τις πραγματικές ιστορικές συνθήκες και διαστάσεις της σύγκρουσης και επίσης όλα αυτά και σε ένα συνδυασμό και με τους ομογενείς μας εκεί, με το ελληνικό στοιχείο.
Η σχέση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας είναι μια μοναδική σχέση, γιατί από τη μία υπάρχουν πάρα πολύ ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στους λαούς αυτών των δύο χωρών. Υπάρχουν γλωσσικοί δεσμοί, γιατί περισσότεροι Ουκρανοί ομιλούν ως πρώτη γλώσσα τη ρωσική. Δεν ομιλούν την ουκρανική ως πρώτη γλώσσα. Θρησκευτικοί δεσμοί, γιατί όλοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, ασχέτως ποια εκκλησία ανήκουν, αν ανήκουν στην αυτοκέφαλη εκκλησία της Ουκρανίας ή αν ανήκουν στο Πατριαρχείο Μόσχας. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγενικοί δεσμοί, γιατί πολλοί Ουκρανοί έχουν παντρευτεί Ρώσους, πολλοί Ουκρανοί ζουν και εργάζονται στη Ρωσία. Υπάρχουν και Ρώσοι μέσα στην Ουκρανία, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ξεκάθαρα ως Ρώσοι. Επομένως, οι δεσμοί αυτών των δύο χωρών είναι πραγματικά πάρα πολύ στενοί. Εξού και ο θυμός των Ουκρανών. Δηλαδή, δεν πιστεύανε ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, υπήρχε ο πόλεμος στον Ντονμπάς, που ίσως θα έπρεπε να τους είχε έτσι, προετοιμάσει ψυχολογικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το περιμέναν αυτό που συνέβη.
Να σας διακόψω λίγο.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Είναι σαν να έκανε πόλεμο η Κύπρος με την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, μου το έδωσε αυτό το παράδειγμα και ένας άλλος δημοσιογράφος. Αποφεύγω αυτό το παράδειγμα γιατί Έλληνες και Κύπροι είμαστε το ίδιο έθνος. Εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικά έθνη. Αν θα θέλατε να δώσω ένα παράδειγμα τώρα στους φίλους μας για να το καταλάβουν, θα έλεγα Μεγάλη Βρετανία-Αυστραλία. Είναι δύο έθνη, δεν είναι ένα έθνος. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά είναι δύο έθνη τα οποία έχουν πάρα πολύ στενές σχέσεις, γλωσσικές, συγγενικές,
Πολύ πιο εύστοχο.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το καλό παράδειγμα. Γιατί, κοιτάξτε, υπάρχει ουκρανική συνείδηση από τον 17ο αιώνα. Υπάρχει ουκρανική γλώσσα. Το πρόβλημα με την Ουκρανία, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν είχε ποτέ φυσικά σύνορα η χώρα αυτή. Δηλαδή, η Ιταλία έχει φυσικά σύνορα, είναι Χερσόνησος. Η Βρετανία είναι νησί. Η Αυστραλία είναι νησί. Η Ουκρανία έχει πολύ μεγάλες πεδιάδες και γι' αυτό πολλά τμήματα της Ουκρανίας ήταν πάντα κομμάτια αυτοκρατοριών, άλλων χωρών, ούτω καθεξής.
Της Πολωνίας,
Αυστρο-Ουγγαρίας, της Ρωσίας. Δεν υπάρχει καμιά βολή ότι έχουμε ένα άλλο έθνος και δεν έχει καμιά σημασία στο κάτω-κάτω της γραφής το τι πιστεύουμε εμείς. Σημασία έχει τι πιστεύουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί για τον εαυτό τους.
Ασφαλώς.
Δεν μπορούμε λοιπόν να ακυρώσουμε την εθνική ταυτότητα μια χώρα 45 εκατομμυρίων. Οι Ουκρανοί έχουν δώσει πολύ σκληρές μάχες, τουλάχιστον τον 17ο αιώνα, για να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους. Πολεμές εναντίον των Πολωνών, εναντίον των Ρώσων, εναντίον των Τατάρων. Η σύγχρονη Ουκρανία ιδρύεται το 1918, λίγους μήνες μετά την έναρξη της Οκτωβριανής Επανάστασης και του Ρωσικού Εμφυλίου Πολέμου. Υπάρχει ανεξάρτητη Ουκρανική διοίκηση στο Κίεβο που αναγνωρίζεται από δεκάδες χώρες. Αλλά αυτό το πρώτο ανεξάρτητο Ουκρανικό κράτος θα μείνει ζωντανό 2 χρόνια, γιατί το 1920 δέχεται την εισβολή του Κόκκινου Στρατού, ο οποίος επιχειρεί κυρίως το ανατολικό κομμάτι, δηλαδή στον Ντονμπάς, έτσι, και έχει φτιάξει μάλιστα και μια σοβιετική διοίκηση στο Χάρκοβο.
Στο πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου με τους Λευκορώσους.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις. Τώρα ίσως δεν είναι η ώρα να τα συζητήσουμε αυτά, αλλά υπάρχει και ο αναρχικός στρατός της Ουκρανίας, ο περίφημος Μαύρος Στρατός, που και αυτός θέλει ένα ανεξάρτητο κράτος στην Ουκρανία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές πολιτικές δυνάμεις μετά τον εμφύλιο. Σε κάθε περίπτωση αυτή η προσπάθεια θα τερματίσει, όπως είπα, μετά από 2 χρόνια και η Ουκρανία θα γίνει μια σοβιετική δημοκρατία, η τρίτη σε μέγεθος, αλλά η δεύτερη σε βαρύτητα, θα έλεγα, σε πολιτική βαρύτητα, γιατί είναι στο βολώνας της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η Σοβιετική Δημοκρατία εκείνη η οποία έχει τα σημαντικότερα λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, το λιμάνι της Σεβαστούπολης, το λιμάνι της Οδυσσού. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, ξέρετε, ότι ο Χρουτσόφ, ο Νικίτα Χρουτσόφ, ήταν Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας, πριν γίνει Γενικός Γραμματέας του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπρέσνεφ γεννήθηκε στην Ουκρανία. Η Σοβιετική Ουκρανία λοιπόν ήταν η τρίτη σε μέγεθος. Πρώτη ήταν η Ρωσία, δεύτερο το Καζακστάν, αλλά θα έλεγα ότι ήταν η δεύτερη σε πολιτική βαρύτητα. Και το 1991 γίνεται ένα δημοψήφισμα, όπως έγινε σχεδόν σε όλες τις Σοβιετικές Δημοκρατίες. Αλλά αυτό το δημοψήφισμα έχει μεγάλη σημασία, γιατί η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας. Ήταν ένα ελεύθερο δημοψήφισμα και η Ουκρανία έγινε ανεξάρτητη χώρα. Αναγνώρισε η Ρωσία. Έχω λοιπόν εδώ μπροστά μου τα στοιχεία από το δημοψήφισμα του 1991, 1η Δεκεμβρίου του 1991. Θυμίζω σε όλους ότι η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε 25η του Δεκέμβρη, έτσι, δηλαδή μετά από 25 μέρες. 28 εκατομμύρια λοιπόν Ουκρανοί, 92,26% του εκλογικού σώματος ψηφίσαν υπέρ της ανεξαρτησίας και μόνο 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή 7%, ψήφισε εναντίον. Αυτό σημαίνει λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, ότι ακόμα και όσοι ομιλούν τη ρωσική γλώσσα ως πρώτη γλώσσα, μητρική γλώσσα, όσοι ίσως είχαν μια στενή σχέση με τη Ρωσία εκείνη την εποχή, ψυχολογικά εννοώ, ψηφίσαν υπέρ της ανεξαρτησίας. Ναι. Το ποσοστό αυτό δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν τότε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ομογενείς μας, οι Έλληνες κατοικούν κυρίως στην περιοχή της Μαριούπολης, που βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Αυτό που δεν είναι πολύ γνωστό και για να είμαι ειλικρινής και με εσάς και με τους ακροατές, δεν το γνώριζα και εγώ πριν πάω στη Μαριούπολη για να κάνω κάποιες διαλέξεις, είναι ότι οι Μαριουπολίτες δεν είναι ποντιακής καταγωγής. Οι Μαριουπολίτες προέρχονται από την Κριμαία και η απότερη καταγωγή τους ίσως να είναι από την Ανατολική Ρωμιλία. Αυτοί λοιπόν οι πληθυσμοί ζούσαν για αιώνες στην Κριμαία, αλλά στο τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα υπάρχει μια έξοδος των Ελλήνων από την Κριμαία μετά από πρόσκληση της Μεγάλης Εκατερίνης. Ο πνευματικός ηγέτης, πνευματικός ταγός είναι ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος, που προέρχεται από την Κύθνο. Έχει τοποθετηθεί Μητροπολίτης για την Κριμαία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είναι αυτός ο οποίος κάνει τις μεγάλες διαπραγματεύσεις στην Αγία Πετρούπολη με τους Ρώσους και οδηγεί χιλιάδες Έλληνες της Κριμαίας, οι οποίοι εκείνη την περίοδο στενάζουν υπό το ζυγό των Τατάρων, που είναι σύμμαχοι των Οθωμανών. Ναι. Φεύγουν λοιπόν από την Κριμαία και θα ταξιδέψουν μέχρι την Μαριούπολη, υπό δραματικές συνθήκες εκείνη την εποχή, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί πεθαίνουν από τις κακουχίες και τις επιδημίες, και φτιάχνουν την πόλη της Μαριούπολης. Η πόλη της Μαριούπολης, λοιπόν, φτιάχτηκε από Έλληνες και είναι μια πόλη που έχει αφιερωθεί στην Παναγία. Γι' αυτό λέγεται Μαριούπολη, είναι η πόλη της Μαρίας. Οι Έλληνες, λοιπόν, της Μαριούπολης, με δύο λόγια, να σου το πω, μιλάνε διαλέκτους ελληνικής, μιλάνε τα μαριοπολίτικα, είναι Έλληνες με ακρεφνή ελληνική συνείδηση. Το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης στην πραγματικότητα ήταν ένα ελληνόφωνο πανεπιστήμιο. Τα τρία μεγαλύτερα τμήματα του πανεπιστημίου σχετιζόντουσαν με την Ελλάδα, δηλαδή υπήρχε τμήμα ελληνικής λογοτεχνίας, υπήρχε τμήμα ελληνικής ιστορίας, ελληνικής κουλτούρας, με εκατοντάδες απόφοιτους κάθε χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά χωριά τα οποία δυστυχώς έχουν καταστραφεί από ό,τι φαίνεται αυτές τις μέρες, τα οποία ήταν αμυγός ελληνικά χωριά. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί δεν έχουν κάποια μακρινή ελληνική καταγωγή, ίσως όπως έχουν οι Κάλας στο Πακιστάν, έτσι που λέμε ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ελληνική συνείδηση, ομιλούν την ελληνική γλώσσα, διαλέκτους ελληνικής. Το ελληνικό κράτος, να πω κάτι τελευταίο.
Και αν έχουμε μία εικόνα και αριθμών.
Βεβαίως. Ναι, ναι. Το ελληνικό κράτος είχε στείλει 24-25 δασκάλους να διδάξουν στα σχολεία της Μαριούπολης, οι οποίοι ευτυχώς πρόλαβαν οι άνθρωποι και γυρίσανε, δεν εγκλωβίστηκαν. Σύμφωνα με τους συλλόγους της περιοχής και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων, αλλά και τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, εδώ μιλάμε για ένα πληθυσμό ο οποίος ξεπερνάει σίγουρα τις 100.000, φτάνει με τους μειχτούς γάμους στις 150.000. Εγώ έχω ένα συντηρητικό υπολογισμό γύρω στις 120 με 130.000. Είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση Ελλήνων στη Μαύρη Θάλασσα μετά τα γεγονότα της ποντιακής γενοκτονίας που εξοντώσανε το ελληνικό στοιχείο στον Πότο και τις σταλινικές διώξεις δεκαετίας του 30 και του 40 στην περιοχή της Αβχαζίας, Γεωργίας, Βορείου Καυκάσου. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι σε λίγες εβδομάδες θα είναι μια διαφορετική κατάσταση, γιατί έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε δεκάδες νεκρούς Έλληνες εκεί πέρα. Η Ελλάδα κάνει το καθήκον της. Είναι η μοναδική χώρα που έχει ένα προξενείο.
Και μάλιστα ο πρόξενός της παραμένει εκεί και προς τιμήν του.
Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης τιμάει με την παρουσία του όχι απλά το διπλωματικό σώμα, τιμάει την ελληνική δημοκρατία και τιμάει ολόκληρο τον ελληνισμό. Οι Ρώσοι έχουν χτυπήσει το ελληνικό προξενείο, αλλά έχει προλάβει η αποστολή μας να φύγει το ελληνικό προξενείο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Μαριούπολης, και να πάει σε ένα χώρο που ήταν μέχρι πρώτην ως χώρος του ΟΑΣΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα. Ένα καταφύγιο. Δεν μπορούμε να σας απεγκλωβίσουμε. Οι Ρώσοι δεν δέχονται το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για ασφαλή έξοδο του πρόξενου και των ανθρώπων που έχουμε στο προξενείο μας. Είναι λοιπόν δραματικές οι συνθήκες. Αυτά τα λέω για να καταλάβουν οι φίλοι μας ότι οι Ρώσοι δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια προς την Ελλάδα. Ναι. Είναι εισβολείς, βομβαρδίζουν τη Μαριούπολη, σκοτώνουν και Ουκρανούς και Ρώσους και Έλληνες. Επομένως υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση, να μην πω όχι, για την συμπεριφορά της ρωσικής κυβέρνησης, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία τις επόμενες εβδομάδες.
Προλαβαίνετε λοιπόν την επόμενη ερώτησή μου. Πέραν λοιπόν όλων αυτών που μόλις είπαμε, ομογενής για την κατάσταση με τον πρόξενο και ούτω καθεξής, η Ελλάδα, κύριε καθηγητά, κύριε Καραγιάννη, έπρεπε να πάρει ξεκάθαρη θέση έναντι αυτού του πολέμου, ακόμη και μέσω της αποστολής στρατιωτικού εξοπλισμού, και αν ναι, γιατί?
Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί ζούμε κοσμογονικές αλλαγές. Ο κόσμος δεν θα είναι ίδιος από εδώ και πέρα. Επομένως, το ερώτημα αυτό που μου θέτεται είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, το οποίο απάντησε η ελληνική κυβέρνηση, απάντησαν και οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να απαντήσουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Η δικιά μου λοιπόν άποψη είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειαζόταν να πάρει το μέρος της μια ή της άλλης πλευράς, γιατί στην πραγματικότητα το έχει κάνει αυτό εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα είναι κομμάτι της Δύσης. Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Κίνδυνου. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ το 1952. Η Ελλάδα λοιπόν συμπορεύεται με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά και με τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία δεν είναι βέβαια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαζόμαστε και ανήκουμε στον ελεύθερο κόσμο. Επομένως, εδώ πέρα δεν υπάρχει, ξέρετε, το ερώτημα θα έπρεπε να διαλέξουμε τη μία ή με την άλλη πλευρά, γιατί το έχουμε κάνει ήδη εμείς. Εμείς είμαστε μια χώρα που πιστεύει στο διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι η σημαία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα να αγνοήσει το τι έχει συμβεί στην Ουκρανία και να παίξει τον ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου όπως το κάνει η Τουρκία.
Ναι.
Η Τουρκία ναι μεν αποκομίζει κάποια κέρδη, τράχει πρόθεσμα. Η απόφαση για αποστολή οπλισμού ήταν μια τολμηρή απόφαση, γιατί η Ελλάδα δεν έχει...
Και συμβολική θα έλεγα στην άμα.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και
αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν θα αλλάξει κάτι στο μέτωπο του πολέμου.
Όχι.
Ήταν κυρίως μια συμβολική, αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσα εγώ, είναι μια συμβολική ενέργεια. Σίγουρα η ενέργεια αυτή προκάλεσε ένταση στη σχέση μας με τη Ρωσία, αλλά δεν ήμασταν εμείς οι πρώτοι που προκαλέσαμε αυτή την ένταση. Δηλαδή ήταν η Ρωσία που την προκάλεσε αυτή την ένταση. Στη μεταξύ μας σχέση, δεν μιλάω απλά για την Ουκρανία τώρα. Η ρωσική κυβέρνηση δεν σεβάστηκε τον ελληνισμό της Μαριούπολης. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε βομβαρδισμούς στα ελληνικά χωριά.
Ναι.
Βλέπουμε επίσης από τη συμπεριφορά της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα.
Ναι, που... για πείτε μου και για αυτά, γιατί πολύ θόρυβος
συνεχώς,
έχει δημιουργηθεί.
Ναι, συνεχώς εκδίδει επιθετικές ανακοινώσεις, εγκαλεί τους πάντες στην Ελλάδα να συνέλθουν, μιλάει επαξιωτικά για τους ελληνικούς θεσμούς, για την πρόοδο της δημοκρατίας, για την ελληνική κυβέρνηση, για τα ελληνικά κόμματα. Επομένως, λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ στο παρελθόν έχω αφογραφήσει πολλές φορές υπέρ μια ειδική σχέση με τη Ρωσία. Πίστευα ότι μπορούμε να έχουμε μια ειδική σχέση, χωρίς να αυτονομείται βέβαια η Ελλάδα από τη Δύση, αλλά να έχουμε μια ειδική σχέση στον πολιτισμό, στην οικονομία. Η σχέση μας αυτή λοιπόν έχει φτάσει στο ναδύρ. Κάποια στιγμή θα εξομαλυνθεί αυτή η σχέση, στο μέλλον θα εξομαλυνθεί. Τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επομένως, σας λέω εφθαρσώ στην άποψή μου, η απόφαση να ταυτιστούμε με τις επιλογές της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ ήταν μια αυτονόητη επιλογή. Η απόφαση να στείλουμε οπλισμό τη χαρακτηρίζω ως τολμηρή. Δεν είμαι προσωπικά εναντίον αυτής της απόφασης, αλλά θεωρώ ότι είναι μια απόφαση η οποία...
ταράζει τα λιπνά ζωντα ύδατα.
Τειράζει τα λεπνά ζωντα, αλλά να σας πω και κάτι, κύριε Λογοθέτη, στέλνει και ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει απαθής, ότι εμείς δεν θα γίνουμε Ουκρανία, αν έχει κάποιος στο μυαλό του, στην Άγκυρα, ότι μπορεί να κάνει αυτά που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία, να το βγάλει αυτό από το μυαλό του.
Ναι.
Εμείς έχουμε πανίσχυρες ενόπλες δυνάμεις, έχουμε αραγές στο εσωτερικό μέτωπο, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπερασπίζεται μια τρίτη χώρα, την Ουκρανία, και στέλνει οπλισμό. Ας φανταστούν λοιπόν οι γείτονές μας τι θα γίνει αν επιτεθούν σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ναι, μεν ήταν τολμηρή αυτή η απόφαση. Ήταν μια απόφαση η οποία έπιασε εξαπίνηση πολλούς στην Ελλάδα και εμένα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, ότι εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μείνουμε απαθείς στη φρίκη του πολέμου.
Δίχως να πάρουμε στάση και να είμαστε και με τον, και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Λοιπόν,
ακριβώς.
Να γυρίσω τώρα σελίδα, καθώς βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια κινητοποίηση του Ισραήλ και της Τουρκίας για μια πιθανή ειρηνευτική διαμεσολάβηση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πιστεύετε ότι οι προσπάθειες αυτές οφείλονται στο φόβο των δύο χωρών ότι ο πόλεμος μπορεί να προκαλέσει ένα φαινόμενο ντόμινο στη Συρία, δηλαδή ότι η ρωσική αποδυνάμωση σημαίνει αφενός για τους Ισραηλινούς ενίσχυση του Ιράν στη Συρία και αφετέρου για την Τουρκία ενίσχυση των Κούρδων?
Εντάξει, είναι μια λογική σκέψη ότι το Ισραήλ δεν θέλει σε καμιά περίπτωση αποχώρηση της Ρωσίας από τη Συρία, γιατί αυτό θα δημιουργήσει ένα κενό και το κενό αυτό πιθανότατα θα το καλύψει το Ιράν, που είναι ο νούμερο ένα εχθρός του Ισραήλ. Το Ισραήλ, από την άλλη, δεν έχει εμπειρία να παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Είναι η πρώτη φορά στην πραγματικότητα που το κάνει αυτό. Είναι μια κυβέρνηση συνασπισμού. Επομένως, δεν έχει, ξέρετε, την εμπειρία, αλλά από την άλλη, το Ισραήλ έχει ένα ειδικό βάρος. Είναι μια χώρα που διατηρεί καλές σχέσεις και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Αν λοιπόν υπάρχει μια προσπάθεια η οποία μπορεί να αποδώσει κάποιους καρπούς και να έχουμε μια εκεχηρία και συνέχεια κάποια διαδικασία ειρήνευσης, θεωρώ ότι αυτή είναι η προσπάθεια του Ισραήλ. Δεν βλέπω δηλαδή αυτή τη στιγμή να εξελίσσεται κάποια άλλη σοβαρή προσπάθεια. Οι Γάλλοι προσπάθησαν τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν πέτυχαν. Το ίδιο και οι Γερμανοί. Οι Τούρκοι θεωρώ ότι περισσότερο κάνουν ό,τι κάνουν για το Θεαθήνε. Δεν έχουν και αυτοί αυτή τη στιγμή το ειδικό βάρος να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Επομένως, Μόνο το Ισραήλ υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ναι, γιατί μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι ναι, δεν φαίνεται να ευοδονούνται.
Ναι. Ο χρόνος κυλάει όχι μόνο εναντίον της Ουκρανίας, κυλάει και εναντίον της Ρωσίας. Οι εκθέσεις των ξένων εταιριών και τραπεζών λένε ότι αν δεν αλλάξει κάτι, μέσα Απριλίου θα χρεοκοπήσει η Ρωσία. Με ό,τι κακό αυτό συνεπάγεται για τους Ρώσους πολίτες. Επομένως, δεν μπορούν, ξέρετε, και οι Ρώσοι επαόριστο να έχουν στρατό στην Ουκρανία, να καταστρέφουν αυτή τη χώρα, να αποχωρούν οι ξένοι επενδυτές από την Ρωσία, να έχουν συνεχώς σκληρές κυρώσεις. Καμία ηγεσία δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό στη Μόσχα. Καμία ηγεσία δεν μπορεί να το αγνοήσει. Επομένως, θεωρώ ότι ο πόλεμος αυτός, όπως και οι περισσότεροι διακρατικοί πόλεμοι, αν δούμε λίγο από τη βιβλιογραφία τι υπάρχει, δεν κρατάνε χρόνια. Κρατάνε εβδομάδες ή μήνες. Η εξαίρεση του κανόνα ήταν ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ που κράτησε 8 χρόνια. Οι διακρατικοί πόλεμοι, λοιπόν, σε αντίθεση με τους ανταρτοπολέμους, σε αντίθεση με τους ενδοκρατικούς πολέμους, τύπου Ιουγκοσλαβία, για να καταλάβουν οι ακροάτες, που κρατάνε χρόνια, συνήθως δεν κρατάνε τόσο πολύ. Όμως, αν αποπειραθούν να κάνουν κατάληψη της Ουκρανίας και υπάρχει ανταρτοπόλεμος, που θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει ανταρτοπόλεμος, οι ανταρτοπόλεμοι συνήθως κρατούν 8 με 10 χρόνια, πάλι με βάση τη βιβλιογραφία. Επομένως, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό εκτιμώ ότι η Ρωσία θέλει μια γρήγορη και αποφασιστική νίκη. Δεν θέλει να κρατήσει ο πόλεμος αυτός πάρα πολύ, έτσι, γιατί αυτό θα διαλύσει την δικιά του οικονομία και πολύ πιθανόν να δημιουργήσει συνθήκες επανάστασης εναντίον του καθεστώτος Πούτιν. Αυτή είναι λοιπόν η δικιά μου εκτίμηση.
Λοιπόν, και με αυτή την εκτίμηση, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Πάστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.